Já bych dneska chtěl mluvit o sporech. To není hezky moc slovo, že? Patří to vůbec do kázání? Kázat o sporech? Patří? Je to v Božím slově. Je to v Božím slově. Tak když se jedná o spory takové, něčím se pohádáme, mezi sousedy, manželi, někde v práci, ale to jsou takové lidské spory, ale můžou být spory, které mají duchovní podtext. Vyloženě duchovní podtext. A my se mnohdy divíme, že se něco děje, že je něco ve vzduchu. Neumíme to pojmenovat, nevíme si s tím poradit, protože se jedná o nějaký duchovní boj, který je. A my víme z Božího slova, že se dějou v těch vesmírných duchovních, v tom duchovním světě, že se děje boj. Že to je duchovní boj mezi temnotou a světlem. Mohli bychom společně najít takový první spor anebo takový první nějaký duchovní boj, který je zaznamenán v Biblii? Úplně na začátku Bible, řekl by někdo? Jo, určitě. Eva, to tam byl boj fest.
Ďábel zvrhl své anděly proti Pánu Bohu.
Jo, určitě. A mezi lidma takový ještě spor nějaký.
Kain
s Abelem. To byl duchovní boj. Abel přinesl oběť, Kain přinesl oběť. A Kain se zlobí na Abela. V podstatě bezdůvodně. Tam je napsané, že Pán Bůh přijal oběť Abela a Kainovu oběť odmítl. A to nebylo jenom o tom, že se zlobil, ale to bylo něco daleko, daleko horšího. V jeho srdci začalo něco doutnat a tam Bůh mluví Kainovi, proč jsi zesinal v tváři, proč máš takový hněv? Jestli nebudeš s tím něco dělat, tak se ten hřích usadí ve dveřích tvého domu a zničí. Takže můžeme říct, že duchovní boj existuje po celá staletí a v jedné takové tenouké knížečce u bratra Hurty je napsané, že to je boj mezi zákonem a milostí. Bůh uděluje milost, je tu zákon, který určitě době prostě Pán Bůh ho dal a ten platí do dnešního dne, ale je tu určité napětí mezi zákonem a milostí. Jsou lidé, kteří žijí pod zákonem a zavidí těm, kteří žijí v milosti a ve svobodě. A je boj. Toho oběť Pán Bůh přijímá, toho odmítá, protože jeden žije z milosti a druhý žije pod zákonem. No, tak možná to je jenom tak trošičku jakoby na úvod. Já bych chtěl, aby jsme si otevřeli 5. kapitolu Lukáše. 5. kapitola Lukáše a budeme pokračovat do 6. kapitoly. 5. kapitola Lukáše od 33. verše chci číst. Budou to takové tři odstavečky. A tu je spor o půst, spor o sobotu a spor o uzdravení. Když jsem teď ten text čet, tak jsem znovu vnímal určité věci, s kterými bych se chtěl s vámi rozdělit a které jsou tady v tomto textu. Takže budeme číst od toho 33. verše, ale než ještě budeme číst, tak bych chtěl přečíst ještě od 30. verše té 5. kapitoly. Ale farizeové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učedníkům, jak to, že jíte a pijete s celníky a hříšníky. Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé k pokání, ale hříšníky. Zkusme to mít, tak zkusme to, aby jsme to měli tak nějak na pozadí někde, ve svém srdci, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A pan Ježíš říká, nepřišel jsem volat pokání spravedlivé, ale hříšníky. A teď pojďme tomu textu od 33. verše. Spor o půst. Oni mu řekli, farizeové, učedníci Janovi se často postí a konají modlitby. Stejně tak i učedníci farizeů, tvoji však jedí a pijí. Ježíš jim řekl, můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženích s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženích vzat. Potom v těch dnech se budou postit. Řekl jim podobenství. Nikdo neutrhne kus látky z nového šatu a nezalátá jim starý šat. Jinak bude mít díru v novém a ke starému se záplata z nového nehodí. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno roztrhne měchy, samo vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se musí dát do nových měchů. Kdo se napije starého, nechce nové. Řekne, staré je lepší. Já tady nechci rozebírat, já nejsem odborník na víno, tak nechci rozebírat vína tady, jako jo, a možná kdo z vás rozumí vínu lépe, jak já. Ale obecně se říká, že staré víno je lepší, jak to nové. To je jenom možná na úvod. Je tady určitý spor, který bychom mohli tak nazvat, tak učedníci Janovi a farizeů se snaží o něco a ti tvoji učedníci, ti na to kašlou. Ti prostě si dělají, co jim prostě přijde, anebo jak. Neberou vážně určité věci, možná dál, když budeme číst, tak to skutečně tak opravdu vypadá. A já, když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, tož, jo, chápu, že je tu o nějaké svatbě, která bude, ale jak to podobenství o té starých šatech a nové šatě a novém víně a starém víně, co to vlastně je? A chtěl bych pár myšlenek k tomu říct. Já jsem si uvědomil, že my můžeme vzpomínat na dobré časy a to, co je před námi, to, co Pán Bůh nám chce dát, tak jak nám utíká mezi prsty. Boží slovo říká, že Bůh dal něco, co má obrovskou hodnotu a ta hodnota nikdy nepomíne. To je starý zákon. Zákon, který dal Mojžíšovi. A já bych řekl, to je to staré víno, které nikdy svoji chuť nestratí a bude vždycky dobré, ale něco si k tomu potřebujeme ještě říct. A pak, když jsem čet o těch šatech, že někdo se snaží, určitě jste to dělali, už nějaké kalhoty opravit, tam přilatat něco nového a opravit to a zjistíte, že zase se to tam prostě urvalo na tom spoji. A tady pan Ježíš říká úžasnou věc. Jako nejde staré hadry spojovat s novým. Nejde prostě to staré mít i to nové. A co to je? Nejde žít pod zákonem a pod milostí. Nejde to spojovat dohromady, protože budeme chodit v roztrhaných šatech. Budeme prostě žebraci, tak vypadat roztrháně, když budeme chtít za každou cenu spojit to staré s tím novým. Tak jak už jsem říkal, to staré víno má neskutečnou hodnotu a takovou hodnotu, že Bůh dal svého syna Ježíše Krista, aby naplnil zákon a aby nás vysvobodil z moci zákona a hříchu a postavil nás do světla Božích dětí a dal nám naději na věčný život a dal nám jistotu, že my nemusíme z vlastních sil sloužit Pánu a nemusíme latat věčně prostě to staré a s tím novým nějak a zápasit, ale my můžeme přijmout od Boha milost. My můžeme přijmout od Boha milost a my můžeme chodit v nových šatech, my můžeme pít nové víno. Víte, kdyby nebylo nového vína, tak staré se jednou dobere a už nebude. Ale je tu nové. A Ježíš nás volá k tomu, aby jsme skutečně to nové víno přijali do svého života a aby jsme ho ochutnali. Aby jsme chuť toho nového vína, aby jsme zachutnali to nové víno a přijali Boží milost a skutečně se rozloučili z minulosti. Protože já jsem přesvědčen o tom, že největší tragédií i dnešní církve je, že mluví o dodržování desatero Božích přikázání a zároveň mluví o tom, že je třeba žít z milosti. My si potřebujeme uvědomit, že nikdo z nás lidí nikdy nedodržel desatero Božích přikázání. My si potřebujeme uvědomit, že Ježíš Kristus naplnil zákon. On je ten, který jediný naplnil zákon. A on je ten, který může dát sílu a moc k tomu, aby jsme mohli naplnit to jedno jediné přikázání. My jsme teď na skupince jsme četli z epištoly Jana a tam je o lásce. A tak jsme si znova citovali ten text, to jedno jediné přikázání. Miluj Pana Boha z celého srdce, z celé mysli, síly a blížního svého jako sebe samého. V tom je celý zákon a proroci. Ježíš naplnil zákon a proroky a chce, aby si žil ve svobodě, aby si konečně, aby si užíval života s Ježíšem. Ne, aby si žil ve strachu, co bude. Protože lidé mají opravdu takovou představu, že Bůh je ten, který je hlídá a když se ty neuhlídáš, tak pak je malér. Bůh ti to jednou spočítá. Ano, Bůh to spočítá svému synovi Ježíši Kristu. Jemu to spočítá. Vložil na něho všechny naše hříchy. A bylo to tak těžké pro něho, že Ježíš na kříži volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? Takže pokud nechceme chodit v roztrhaných šatech, pokud chceme slavit Boha, tak je v epištole ke Korinským, druhé epištole v 3. kapitole 9. verši napsané toto. Byla-li služba vedoucích odsouzení slavná, oči převyšuje služba spravedlnosti. Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou, ve srovnání s touto slávou vše převyšující. Jestliže přišlo slavně to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává. Ano, sláva starého zákona je sláva, která nepomíjí, která zůstává. Ale oč slavnější je to, co přišlo v Ježíši Kristu. V Ježíši Kristu my jsme přijali Ducha Božího, my jsme vedeni Duchem Božím, my jsme ti, kteří kteří jsou ve spojení s Ježíšem skrze jeho ducha. My nemusíme jít do Jeruzaléma, aby jsme se setkali s Panem Bohem. My nemusíme do Meky. My můžeme tam, na tom místě, na kterém jsme, můžeme volat a můžeme vzdávat chvalu Bohu a vyvyšovat jeho jméno. Další text je spor o sobotu. To je napsané dál v 6. kapitola od 1. verše. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy. Mnuli s nimi rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli, jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí. Ježíš jim odpověděl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kteří byli s ním, jak vešel do domu Božího a vzal posvatné chléby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli. A to byly chléby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. A řekl jim, syn člověka je panem i nad sobotou. Já jsem si tu napsal spor o sobotu. Ježíš je stále sledován. Stále ho někdo pozoruje a nejenom pozoruje, aby ho na něčem načapali. Jeho a jeho učedníci. Aby mohli mu říct, ty něco povídáš, ale nedodržuješ to, co bys měl dodržovat. Já bych chtěl říct, bratři a sestry, že to je jeden z takových, jak říct to slovo, jevu. A zkontrolujme sami sebe. Jestli máme tyto snahy furt někoho sledovat, na něčem ho načapat, něco mu vytknout, to je farizejské, to je zákonické. Oni toto dělali. Oni to dělali, protože oni chránili zákon, oni chránili dokonce Pana Boha. Ale to bylo něco, co skutečně, to byl ten boj mezi Ježíšem a zákonníkem. Neustálý boj. Boj mezi milostí, kterou přinesl Ježíš Kristus. On říká, jsem pánem nad sobotou. On je skutečně pánem i nad sobotou. Možná mnohé věci, které dělá ten druhý, já tomu nerozumím, ani nevím. A já ani nepotřebuju rozumět všemu, co dělá ten druhý, anebo nedělá. Protože Ježíši nerozuměl, proč on určité věci si dovolil. Tak si vemte, že oni vytýkají, oni mnuli zrní a jedli a oni mu to vytýkají. Vytýkají to jeho učedníkům. Dokonce na jednom místě je napsané, oni jí neumí těma rukama. Ano, to byl zákon. Takže v podstatě dalo by se říct, že bylo tolik věcí, které učedníci možná dělali, které vadily lidem, ale v podstatě to nebylo o tom, že chtějí znevažovat zákon Mojžíšův, ale to byly lidské předpisy. To byly, jich bylo asi 650, kdy fakt lidé a židé prostě na sebe ušili takový bič, že vlastně dodržovali anebo chtěli dodržovat určité věci, které po nich nikdy Pán Bůh nechtěl. A mnohdy my to můžeme dělat také. A tu je napsané, že když jste nečetli, co udělal David, víte jak znáte ten příběh, kde to je, 1. Samuelové to je. A tam je napsané, že přišel David, to už byl vlastně, Saul byl jeho tchánem, to už bylo v době, kdy byl zetěm krále, a přišel za knězem Abimelechem a říká mu, máme hlad, potřebuji aspoň 5 chlebů. A on mu říká, no nejsou tady žádné jiné chleby, jenom ty chleby posvatné, které můžou jíst jenom kněží. A on říká, mám příkaz od krále, tajný příkaz od krále, dej mi ty chleby. On v podstatě lhal. David chtěl nakrmit sebe a svoji družinu, která v podstatě v té době oni byli na útěku. Oni se schovávali před Saulem. On se schovával před Saulem. A nakonec Abimelech dal ty chleby a ještě říkal, nemáš tady nějaký meč? Byl tam meč Saulův, Goliášův meč. Tak říkal, jo, to bude dobré. On mu říká, to je ten meč, kterým si stěl Goliášovi hlavu, tak to je ten správný meč, dej mi ho. No odjel a on nevěděl, že tam byl jeden ze služebnictva nebo ze sluhů Saulových. A on to požaloval, žaloval to Saulovi. A víte, co se stalo? Tam je napsáno, že 85 kněží bylo vymordovaných. Mělo to dopad na celou rodinu. Pobil také město Nob, vybil ostrým mečem muže a ženy, pacholata, kojence, byky, osly, ovce, pobil ostrým mečem. Ten služebník, a teď mi to slovo, to jméno uniklo, to byl ten služebník. Prostě takovou moc, jeden jediný člověk pobil tolik lidí. A já jsem si říkal při čtení toho textu, jsem si říkal, to snad není možné, přece pan Ježíš musel vědět, jaký to tam mělo dopad, že tam bylo tolik lidí zamordovaných kvůli tomu, že David nakrmil svoji družinu a prostě dostal ty chleby, vlastně tam zalhal, jo, a pan Ježíš to vyzvedává jako dobrý příklad. Jako, jo? Když jste nečetli, že David taky jedl chleby, to já jsem si uvědomil, v tu chvíli jsem si opravdu uvědomil, že David je obrazem Ježíše. Že opravdu to, co David dělal, že si mohl dovolit jedině Ježíš, tak je i, říká, já jsem pánem i nad sobotou. A David je napsané, že srdce Davida bylo tak upřímné, tak bohabojné, že on miloval pána z celého srdce. Nebudu to opakovat, co všechno víme o Davidovi, jaké bylo jeho srdce. Že v něm nebyla zrada, v něm nebyla msta, že to bylo proto, že prostě miloval Hospodina. Takže si dovolil něco takového, co si nedovolil snad možná nikdo z lidí. Jo? Takže tu je druhý takový pohled, spor o sobotu, o to, že jsou některé věci jakoby dané, někdo je překračuje, někdo je nedodržuje a my někdy právě si říkáme, tak ty jsi ten viník, ty za to můžeš, ty jsi ten, který porušuje něco. A já jsem přesvědčen o tom, že Bůh nás někdy vede cestami, kterým ani my sami nerozumíme. Jak nemůžeme rozumět cestám těch druhých a dávat moudrost a moudra nějaká a kritizovat kolikrát. Ten třetí spor je od toho 6. verše a tu je napsané, v jinou sobotu vešel do synagogy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřela. Na jiném místě je napsané sucha. Zákonníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravujeli v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, je dovoleno v sobotu činit dobře či zlé, život zachránit či zahubit? Rozhledl se po všech a řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat. Tak si představme tu situaci teď, že je tu člověk, který má nemocnou ruku nebo odumřelou ruku a farizeové už jsou v pohotovosti, aby ho sledovali, co bude. Dodrží sobotu v tom smyslu, že teda se nemá nic dělat, anebo uzdraví toho člověka. A oni už věděli, že on je ten porušitel toho zákona, takže už ho sledovali. A já jsem si řekl, že skutečně pro zákonníky v podstatě je všecko špatné. Cokoliv uděláte, cokoliv dobrého, špatného, anebo já nevím, cokoliv uděláte, je vždycky špatně. Zákonník je nasměřovaný na to, tak to má být, takové jsou pravidla a není absolutně žádného úniku. Ale to, co Ježíš chce v našem životě, on chce, aby jsme mohli plout v té řece svobody a Ducha Svatého. Aby jsme mohli skutečně mít ten prostor, kde Duch Boží bude proměňovat náš život, kde bude se dotýkat našich životů, bude naplňovat naše potřeby. A není to jenom o tom, že budeme sledovat jeden druhého, že budeme vyčítat jeden druhému něco, ale že se budeme kochat v té Boží přítomnosti. Já jsem přesvědčen o tom, že toto je život Božího dítěte. To je to, co Bůh připravil Božím dětem. Že my máme spasení, které nám vydobil Ježíš Kristus a my vlastně jsme těmi, kteří můžou úžasným způsobem můžou se dotýkat lidí, můžou se přimlouvat za lidi, my můžeme žehnat našim blížním. My nemusíme, bych řekl, my nejsme ti, kteří uzdravují, ale my jsme ti, kteří se můžou modlit. My jsme ti, kteří můžou vyjadřovat úžasné žehnání jeden druhému. A já jsem přesvědčen o tom, že my nemusíme žít ve sporu. Ani vůči Panu Bohu, ani jeden vůči druhému. Pan Bůh chce, aby byl odstraněn ten věčný spor z našich srdcí. A stane se to jedině tak, že dáme prostor Duchu Božímu v našich životech, že to učiní Duch Boží, že odstraní z našeho života tu neustálý strach z toho, abych na něco nezapomněl, abych něco dodržel, něco, aby bylo správně. Jedině Duch Boží to může udělat v našich myslích, v našem srdci. Dejme prostor Duchu Božímu. Já jsem přesvědčen o tom, že i v dnešní církvi skutečně je boj duchovní mezi tím, co je pod zákonem a co je z milostí. Já si kolikrát si říkám, jak je možné, že adventisté sedmého dne fungují. Jak je možné, že v dnešní době milosti, mnozí lidé se odvolávají na zákon a přitom říkají, Kristus je mým pánem. Ale pak to je o roztrhaných šatech, ve kterých chodíme. Fakt to je o tom, že prožíváme neskutečný chaos v našem nitru, že jsme rozpolcení, roztržení, že nevíme, kudy jdeme. Ale Pán Ježíš chce, aby ten směr, který on dal, aby byl jasný v našem životě. On zaplatil za nás. On nám vydobil vítězství. To je jeho dílo, které on chce konat v našich životech. Takže my nepotřebujeme uvalovat jeden na druhého další a další nějaké úkoly a závazky, Ale potřebujeme se vydávat Ježíši Kristu. U Jana, v epištole Jana, v první epištole, je napsané toto. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Kdo vyznává, že Ježíš Kristus je jeho pánem, z Boha se zrodil a Bůh v něm přebývá. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Jedná se tady o život věčný. Takže to je důležité, aby jsme svým životem vzdávali chválu a čest Bohu, aby jsme ho vyznávali svými ústy, aby jsme dávali prostor Duchu Božímu v našem životě, protože on jediný zná cestu, zná směr a on jediný také může oslavit Pana Boha a Syna Božího Ježíše Krista v našich životech. Amen.